Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Tak vítejte všichni, kdo posloucháte Svobodný vysílač, kdo teď posloucháte pořady ze studia Midgard, hlásí se Petr Václav, zdravím vás všechny. No a pochopitelně také zdravím svého hosta Karla Světničku. Karle, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím naše posluchače.
Já vím, že teď to bude pro tebe trošku složité, ale je to rychlé, ať stihneme co nejvíc těch informací. Ale i ty to umíš. Švédsko. 14-letá dívka byla znásilněna muslimským taxikářem. Její přátelé ho za trest oběsili. Švédsko již roky trpí doslovnou epidemii znásilnění žen ze strany taxikářů. Těchto případů přibývá s tím, jak roste počet taxikářů z řad invazivních muslimů. Nejsou většinou potrestáni. Ve Švédsku je navíc běžně trest každému pachateli snížen o třetinu, takže ve skutečnosti je takový násilník velmi brzy na svobodě, pokud tedy vůbec skončí ve vězení. Muslimští vetřelci rozhodně nečekají, že by znásilnění jakékoliv Švédky mohlo vést k něčemu horšímu než krátkodobému pobytu ve švédském vězení, které mnozí muslimové přirovnávají k rekreačnímu zařízení. 26-letý taxikář blízkovýchodního původu, který byl obviněn ze znásilnění 14-leté švédské dívky, byl nalezen oběšený v přírodní rezervaci. Dívka, její kamarád a jeho tři bratři jsou nyní podezřelí z vraždy, která nabyla charakteru popravy. Byl nalezen 500 metrů od svého auta. Tak Karle, 1. dubna ho strestali asi pravděpodobně. Myslíš si, že takhle, asi chápeme pohnutky, pokud tedy by se prokázalo, že ta rodina víceméně ho popravila. Za druhé, to je ten okamžik, kdy začnou lidé brát právo do svých rukou, protože jim nic jiného nezbývá, protože úřady nekonají. To je vlastně přesně ten moment, kdy nastává ve společnosti veliký zvrat. Co ty na to?
No, první, co mi tam překvapilo, tak možná to napověděli, jako, že si to 1. dubna a tak dále, že to je den apríla, protože mi tam překvapuje, že ten řidič taxíku měl 14 roku. Kdo mohl, jakým způsobem, to mě už tam první, co
ne, mi ne, ne, holce bylo 14, jemu bylo 26.
Aha, tak jsem to špatně poslouchal. Ano. Tak to se omlouvám. Ale v každém případě je to asi 3 nebo 4 dny, co byla zpráva v médiích, že švédská vláda povolala pohotovost švédské armádě, že mají posílit policejní složky v boji proti těm zločincům. Takže zřejmě asi švédská vláda velice rychle se bude muset asi vyrovnávat tady s tímhletím trošku důrazněji, protože ve Švédsku je vysoký počet muslimů, kteří jsou tam už narození. Takže to jsou švédští, legální švédští občané narozením, než by tam přišli jako migranti, uprchlíci a tak dále. Takže tam to bude mít švédská vláda ještě asi s tím dost hodně velké problémy a nevím, jak je to napadne, nebo jaký budou mít nápad, jak to vyřešit, protože vlastně v tuto chvíli hrozí, že během pár let bude více muslimů ve Švédsku práce, protože se, to byla ta zpráva, myslím, že to tu kdysi zmiňoval, jak v roce 2009 tady byl papež Benedikt, tak tehdy ten zástupce muslimské obce říkal, že ve Švédsku v roce 2008 80% dětí jsou muslimského původu, co se narodili. To znamená, v roce 2008 plus 18 let je vlastně, jestli to dobře počítám, v roce 2026 let tyto děti budou mít 18 a budou moci volit. Stejně tak, ale už mezi tím nějaké jiné děti muslimského původu se narodili. Takže ve Švédsku to vypadá katastroficky, že oni se asi ze Švédska se stane Švédistán, nebo jak, se jak nazvat to Jamahiri, nebo jak to nazvat.
To je, víš, a ta společnost pochopitelně, když musí začít řešit jakoby tyhle ty záležitosti sama, protože orgány, které by měly konat, nesmí konat. Ty jsi tady mluvil v předchozím pořadu, jsme se tady bavili o té Británii, jo, a tak dál. Já jsem dokonce na mainstreamu jsem slyšel člověče informaci, a teď pozor, jo, že britští policisté, když jdou do služby, tak dobrovolně odevzdávají svoje pistole, svoje zbraně odevzdávají do trezoru protokolárně, protože přibývá neustále čím dál tím víc obžalování policistů za zneužití vlastně jakoby zbraně, padají za to tresty, čili toto je důsledek, jo. Policajti budou chodit bez zbraní, to proto, aby nemohli být souzeni za to, že ji použili neoprávněně. To je přeci totální chaos, to je úpadek. No
tak v podstatě nejde o chaos, ale tam jde spíše o to, že Británie je totiž něco úplně jináčího, protože tam je potřeba rozlišovat, co jsou migranti nebo imigranti a co jsou občané jejich království, byť teda ze zemí, které nejsou přímo na britských ostrovech, protože to jsou všecko britští občané. Takže je otázka toho, že vlastně vedle těchto britských občanů, kteří jsou prostě z těch bývalých britských území a oni považují stále za britské občany, tak jsou jiní, kteří vlastně jsou ti problémoví, to jsou ti, kteří nejsou z těch zemí, které byly kdysi pod britskou korunou, nebo některé jsou dodnes.
Přesně. No, mám tady další zprávu. Pro návrat k normálním lidským hodnotám je nutné, aby CNN, Reuters, Associated Press, Deutsche Welle a podobní mediální fanatici a média Talibanu byla prohlášena za teroristické organizace kvůli obrovskému množství falešných a nenávistných zpráv, které se šíří. Souhlasím, všechna tato média jsou teroristická, prodávaná a ano, genocidní. Všichni by měli být stíháni za zločiny proti lidskosti. I česká média je tady dovětek. Říká to tady jeden z europoslanců, jehož jméno teďko tady mi nejede, ale určitě bych se ho dočkal. Ale diskutovalo se to tedy na půdě, jestli se nepletu, na půdě Evropské unie. Tak. Karle, v krátkosti, souhlas?
No asi ano, protože tam jako nic jiného se nedá dělat. To je jako těžko hodnotit nějak jinak. Ale Petře, přeruším tuhletu v tuto chvíli. Říká hodně aktuální článek, který vyšel před chvíličkou dneska. Cituji, povolební situace na Slovensku se začíná rozmotávat, strany Směr, SNS a Hlas se podle slovenských médií blíží dohodě.
No vidíš, tak jsme vyšli v našich úvahách správným směrem.
Zřejmě asi to, co já jsem tam načerpal informace přímé osobní účasti, z toho rozhovoru s panem Pellegrinim věci se takhle vyvinuly, přesně tak, jak ten tam byl. Ne, jak spekulují různá podivná prodejná média. Mm-hmm. Svobodný vysílač měl hodnotnějšího zástupce než jiná média na místě, že jo?
No teď, když jsi se dosmál, tak řeknu ano a ještě dobrou analýzu. Tak, těchto informací. Vzdal bych se práva veta v EU, zaskočil všechny Pavel. Pustili se do něj ODS i Babiš. Byla to jen malá pasáž jeho projevu, prezident Petr Pavel v ní ale navrhl něco nesmírně kontroverzního. Podle něj je třeba aby se Evropská unie zamyslela nad novým systémem hlasování. Doposud platilo, že byť jen jediný členský stát mohl v závažných zahraničních a bezpečnostních otázkách uplatnit své právo veta a zablokovat přání většiny. Česká hlava státu teď nicméně navrhuje, aby s tím, jak se bude EU rozrůstat, zvážila cestu hlasování kvalifikovanou většinou, tedy případné přehlasování menších států většími. Pavel tím na domácí scéně vyvolal velké kontroverze. Pasáže projevu, kde Pavel změnu hlasování navrhuje, si všiml jako jediný server iDNES prý teda. No, Trikolora požaduje odvolání. Michal Hašek říká, říct něco takového Klaus nebo Zeman. Kysela v Senátu přes noc bez nároku na příplatek se píše obžalobu a na dvoře postaví osobně hranici na podpal. Pavel Házenkop. Podle článku 1 ústavy je Česká republika svrchovaný stát. Podstatou svrchovanosti je nebýt nikomu podřízen. Vzdát se veta znamená vzdát se svrchovanosti, protože kdo nemá veto, může být přehlasován. Vzdát se svrchovanosti se rovná velezradě ve smyslu článku 65 odstavec 2 ústavy. Jana Zvrtek-Hamplová. Vzdání se práva veta by znamenalo konec rovnosti. Vzdát se práva veta by bylo absolutním popřením základu, na níž EU vznikala. No to už je popřený dávno, ale toto byla jediná ještě faktická možná. Radek Suchý, říct toto o generálovi před volbami, byl bych označen za proruského dezoláta a dezinformátora a byl bych obviněn z šíření poplašné zprávy. To jste chtěli, kdo jste tu tragikomickou figurku volili? Nechce se mi věřit. Sesazení Petra Pavla z Hradu po včerečku to vážně padlo. No, Karle?
No, mám dojem, že jak Zvírtek Hamplová, tak i myslím, že senátorka Kolářová a možná by se našlo i někdo další rozpoutat v Senátu diskuzi o tom, aby ten Pávek byl odvolaný, protože on opravdu porušil ústavu. Takže tím pádem je naprosto jasný důvod k tomu, aby byl odvolaný. Ne, to neomlouvá ani to, že on o sobě prohlašuje, že má IQ 107, to znamená, že v podstatě v tomto případě nelze mu to odpouštět, že prostě, že má příslušnou mentální úroveň, jenom těch 107, ale tady je to prostě naprosto jasné naplnění důvodu k tomu, aby prostě bylo zahájeno řízení o jeho odvolání z funkce. Tomu není co dodat.
Dobře, děkuji za komentář. Z Kenii je hlášena nová záhadná nemoc, která paralyzuje nohy. Mezi hospitalizovanými je i několik školaček z dívčí střední školy svatá Terezie Eregi v Kenii. Školu uzavřeli na neurčito. Uvádí se, že nemocní s neznámou nemocí byli očkováni dávkou vakcíny COVID-19, která dorazila do země koncem června 2022. Připomeňme, že o studii harmonogramu použití a vedlejších účinků různých šarží vakcín Pfizer v Dánsku se na sociálních sítích diskutuje již několik měsíců. Počet případů v dívčí škole svaté Terezy mezitím dosáhl 95 lidí. Karle, asi logika, už se tomu ani nedivíme, ale přeci jenom to jsou ty filantropové, viď, ty manželé, ten Bill a Melinda, ty, co zachraňují tu Afriku.
No, nevím, to v podstatě těžko posuzovat, co všechno jako může být nebo nemůže být vlivem. To je spíše o to, aby lékaři zjistili, co je toho doopravdy, protože ono takovéhle kolektivní onemocnění může být nějaká nákaza, nějaká místní, lokální, a nikdo neví, co tam kdo mohl nebo nemohl zatáhnout. Těžko říct, jestli tam mají nebo nemají, tady tyhle ti dva manželé, jestli to mají nebo nemají. Prostě to byla spekulace, už to asi ne. Nevím, nedokáži posoudit.
Já si myslím, že to s očkováním úzce souvisí. Tak, pojďme do Bulharska. Bulharsko vyzývá na zastavení podpory pro Ukrajinu. V ulicách Sofie se konaly masové protesty. Ľudia požadují odstupení vlády, která pod tlakom USA podporuje kyjevský režim. Demonstranti rozprestřeli transparenty a požadovali zrušení rozhodnutí úradou vybudovat základňu NATO v městě Jambol na jihu Bulharska. Je to ze 4.10.2023. A i v Bulharsku probíhají takovéto akce. Co, Karle? A všude?
Tak to je všude prakticky, akorát, že u nás se o tom málo píše, to je, že se znovu vracím k těm slovenským volbám. Stačilo vidět i u nás v médiích, jak dlouho trvalo, než přiznali, že to pouštějí pouze exit poll a mezi tím už dávno běželo sčítání s úplně jinými výsledky. To si televize držela stále a stále statečně, aby neukázali, že ten Fico je úspěšný, a ostatně stačí už jenom to, že nikdo z celého světa blahopřáli Ficovi k úspěchu. Kromě České republiky od nás ani ně. Všichni prostě na to kašlali.
Jo, jo. Tak ještě bychom mohli dát tadyhle jednu takovou hezkou zprávu. Ježišmena, teď jsem to měl připravené, jo. Lotyšsko deportuje 3200 Rusů. Majera Roze, šéfka Lotyšské rady pro občanství a migraci, uvedla, že ruští občané žijící v zemi obdrželi šťastné dopisy. V nich se uvádí, že Rusové musí opustit zemi nebo požádat o povolení k pobytu kvůli novým požadavkům imigračního zákona. Podle nového rusofobního zákona, který byl v Lotyšsku přijat, pozbyla 1. září letošního roku všechna povolení k pobytu pro Rusy platnosti. Pokud neuspějí v náročném testu z lotyštiny, budou do 90 dnů nuceně vyhoštěni ze země. A přesně to se nyní děje. Většina z těch, kteří mají být z Lotyšska deportováni, se tam však narodila a strávila tam celý život. Mnozí z nich jsou navíc v důchodovém věku. Představte si, i když toto přirovnání také trochu pokulhává, že by švýcarští, německy mluvící občané, narození ve Švýcarsku, měli najednou všichni umět francouzsky, aby složili nově zavedený test. A pokud tímto testem neprojdete, budete v důchodovém věku deportováni do Německa nebo Itálie. To je svinstvo, Karle, že?
Já bych to bral ze zero. Já si myslím, že potom o ním řeknu, no oni už tady vlastně žijí a takhle. To já si myslím, že to asi nebude tak žhavé, jak se to prezentuje.
Karle, je to žhavé, protože Lotyšsko je tvrdě proamerické, je protiruské a toto není první zpráva. Já jsem právě o tom testu.
Já tomu rozumím, Petře, no. Ale je otázka jiná, jakým způsobem by se to chtělo realizovat. S těma lidma udělají co?
No prostě je vyvezou za hranice.
Je to podle mě... Je to podle mě zpráva, která zavání ne, že by nepravdivou kachnou, ale prostě účelovým sdělením, aby bylo co psát, něco konfliktního v souvislosti se stávajícím konfliktem tamhle s Ukrajinou. Ale ve skutečnosti, jestliže ten člověk nesloží tu zkoušku z té ruštiny nebo teda z té lotyštiny, tak s ním udělají co?
No budou ho deportovat, že tady píšou.
A kam? Kým? Kdo to zaplatí?
No asi to...
náhrady škod. A zároveň ty, že se
bez náhrady škody, Karle, proč by jako nějakou škodu jim nahrazovali?
Ne, Petře, jestliže se kdokoliv z těchto lidí, protože jsou stále občany Lotyšska, jestliže se kdokoliv obrátí na Evropský soud pro lidská práva, návrhem na předběžné opatření, aby měli zůstat, dokud to neskončí, tak prostě nic se neděje. To je pouze, říkám, je to pouze jakoby pro novináře a tak dále. Protože první věc je, kam je budou deportovat. Do které země, když jsou lotyští občané?
No, já bych to viděl asi tak. Počkáme si, čas je nejlepší soudce. Takže tak, jako tuhle kauzu už sleduju delší dobu, tak si počkáme do poloviny listopadu. Pardon, blbost. Do konce roku, protože na konci roku by v podstatě tito lidé měli být tedy deportováni podle toho. A nebo budou muset přijmout lotyšské občanství?
Je to jejich rozhodnutí, protože v rámci mezinárodního práva je právo na sebeurčení. To znamená, já můžu mít prostě, jestliže tam mám trvalé bydliště, už já nevím, nevím jak dlouho, tak v podstatě to, že nesložím zkoušku z nějakého toho jazyka nebo nějakou tu podmínku jako ten stát, co tam má, to ještě není důvod k deportování, respektive deportování není řečeno, kam by měli být deportováni. Už to je totiž, to není otázka jenom, to je to stejné, jako všichni tvrdí tady o tom, že jak tady jsou ti různí zločinci v Německu, ve Francii, tak většinou prostě oni je jakoby potrestají s tím, že jsou vyhoštění, ale stejně je nemají jakým způsobem kdo kam vyhostit. Jsou v Německu nebo ve Francii stále. Tím je nechci srovnávat, se zločinci nechci srovnávat tyto obyvatele Lotyšska k těmto zločincům. Já to teďka srovnávám z hlediska realizovatelnosti nějakých takovýchto postupů.
Dobrá, počkáme si. To je stejně, jako jsme se bavili, jak ti jakoby udržet to, že nebudou si přivážet ruští turisté nějaké elektronické věci do země. Tak pojďme. Bývalý šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že Ukrajina je nyní nezpůsobila ke vstupu do Evropské unie kvůli totální korupci. V rozhovoru pro deník Augsburger Allgemein Juncker uvedl, že je velmi rozloben některými hlasy v Evropě, které se snaží Ukrajince přesvědčit, že co nejdříve vstoupí do Evropské unie. Lidem na Ukrajině, kteří jsou v problémech až po uši, by se neměli dávat falešné sliby. Nebylo by to dobré ani pro Evropskou unii, ani pro Ukrajinu. Každý, kdo měl s Ukrajinou něco společného, ví, že je to země skorumpovaná na všech úrovních společnosti, řekl bývalý šéf Evropské komise. Já jsem tady říkal v úterním pořadu, že to je taková mrkvička a že aby na té Ukrajině existovala ještě nějaká motivace jakoby bojovat za ty evropské zájmy a vůbec jako tam realizovat tu útočnou politiku vůči Rusku, takže jako vystřelili takový ten signál jako a Jeník Lipavský se vyjadřoval, že už teďko ještě na podzim začnou teda ta jednání, přístupová jednání. A přitom je na snadě a nad vše jasné, že jsou to keci v kleci, protože jenom trochu rozumně uvažující ví, že nelze přijmout Ukrajinu do Evropské unie, už protože je ve válečném stavu. Karle, no, Petře, zastáváš ten názor trošku, taky nebo máš jiný?
Ne. Já bych se trošičku odlišoval, protože je rozdíl, jestli se přijímá Ukrajina do Evropské unie anebo Ukrajinci do Evropské unie, protože ti Ukrajinci už v Evropské unii jsou.
No, to máš pravdu. Takže ano, byla by to jiná cesta. Ale děkuji ti za názor. Takže to je všechno. Více nás sem dneska nevejde. Za chvilku uvolníme linku pro další pořad. No a my se s Karlem pomalučku, ale jistě budeme loučit. Takže Karle, já ti děkuji za dnešní účinkování v aktualitách. Doufám, že jsi to užil.
No, užil a zároveň i s tím předchozím v těch horech při víně bez vína, tak vlastně v průběhu dnešního povídání, že to, co já jsem na začátku říkal o svých zkušenostech ze Slovenska, tak se následně v aktualitách potvrdilo, že jsem měl pravdu. To je krásné, že to jiné zpravodajství nemá.
No, vidíš to, jak je to skvělé mít dva pořady po sobě. Tak jo, tak děkuju ti. Vy všichni, co jste nás poslouchali, tak vám za to děkujeme pochopitelně. No a zahrajeme si písničku na rozloučenou a potom už tedy předáme dalšímu studiu. Mějte se krásně. Z pátečních hovorů a aktualit, tedy zejména aktualit, s datem 6.10.2023 se loučí společně s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Tě mám docela rád, letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Ať jsi spát, já tě mám docela rád. Mám docela rád.